Ольгу. Він помчав до неї, та шлях заступали вороги. Доки добився, вона померла. Пес сторожив її тіло. Скіфський баранець лежав на спині, здерши ноги. З черева виганялося зелене стебло. Він нахилився поцілувати її у губи. Тоді підвівся і завив. Знавіснілий погнав назад до бою. Мов буревій, що вибухнув над полем, гасав він так швидко, що татари його не бачили, та й утекли. Тур повернувся, всіяний стрілами, і побачив тіло Ольги, розпластане на кам'яній плиті біля брами. Він підніс дружину однією рукою і заплакав. І плакав 3 доби. Сльози його вимили в землі цілу річку. Люди назвали її Ольгою. Колосмертне товариство. На дворі листопадова злива затарабанила по шиферному даху, розбризкуючи мідні струмені на бруків. Наталка дивилася на спеленуту в колисці сиротинку і плакала. Маля агукало, кричало, сердито махало рученятами або невинно усміхалося мамам і кухаркам. Його не обходили стародавні і менш давні образи, якими переймалися велетні. Наталка думала віддати дівчинку своїм батькам у Ніжне, але спогад про черевики п'яного батька, що стирчали з-під столу, стлумив її порив. «Ми – найсамотніші жінки у роздоріжжі», – мовила вона. Віднедавна їй дуже хотілося тих голландських шоколадок у формі черевичків, що їх кухарка Ядвіга надибала у крамниці біля церкви. Факт. Вони жили на талони. Факт. Ядвіга регулярно купувала дорогі шоколадки. Яким чином? А голос усередині скрипів. «Ще! Ще! На що утримувати дитину?» Відколи Наталка пішла з пекарні, вона ні дня не працювала. Місто залюднили зайди. Зенонових друзів як не було. Кого вбили, кого депортували, а кілька ще живих переховувались. Вона думала про швагра Стефана, що був у них проїздом торік і привіз їм тістечка з віщуванням. Такий дивак із тим його моноклем і ціпком із руків'ям у формі дельфіна. І манери мав такі ж дивні, як одяг. Жести доповнював різними прибамбасами, мову – уривками незрозумілих для неї фраз. Щораз, коли його знайомили з жінкою, він цокав за каблуками, кланявся і буркав щось на кшталт «честімей». Здавалося, він прагне всім подобатись. Однак чутки про нього ходили жахливі. Ніби він зрадник, добрий друг Левіна чи Леніна, чи як його там звати, того з бородою, але її чоловік не зважав на плітки. Люди, казав, говорять бозна що, а братові задосить і своїх турбот, йому не до політики. Може, швагро їй допоможе? Вона знайшла його адресу у стосі листів на Зеноновому столі і попрохала сусідку написати йому замість неї. За кілька тижнів листа дістало посольство і переслало мадам Попровській, у домі якої Стефан уже став напівпостійним гостем. По смерті дружини князь Тур скликав віче. «У небі сталася битва», – пояснив він. «Старі боги втратили владу. Хтось украв перунів грім». «Хто це зробив?» – питали люди. «Новий бог. Звідки ти знаєш, Туре? А як ви гадаєте, чому ми так мучимось? Ми молимось, ми складаємо жертви, ріжемо вгодованих ягнят, і що? Татари й далі сунуть, а це тому, що ми молимося невдахам». На доказ він попрохав коваля Стаха принести глиняну статуетку Перуна, верховного бога. «Ось Перун-громовержець!» — вигукнув Тур, розмахуючи фігуркою над головою. Вітер продерся у хмару його бороди, куткудакнула курка. Мамалига, сільська віщунка, перднула. Всі дивилися на ідола, що завис над головою Тура. Тур жбурнув статуетку, і та розбилася, як горня. Усі завмерли. Тур вирячив очі, налякався, що зайшов задалеко, а пес його підстрибнув, лизнувши в коліно з запеченою кров'ю. Тут з-поміж хмар виглянуло сонце, знак, якого він чекав. «Бачите?» — крикнув він. «Нічого! Нічого! Нема вже тих богів! Вони мертві! Почувся боязкий